Dinja l-podda numru 621 fil-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-podda ta' l-lum se nisimgħam nant Dune, Anthony Saliba fl-imkien ma' Ferry Todman, kapitlu 13 fl-imkien ma' Janis Manjon u Debbie Sherry. Mux nibdew l-lum għanna din minnant Mana Tapu. Il-tajna l-poddat uħra f-sensiela ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj Tony San numru 621 f-din s-sensiela l-lum usibu l-poddat il-ħra kolla li għanna f-din s-sensiela permezz tal-website personali tiħaj fuq tonysand.com mek sibu anka dettalji dwar il-poddat tal-lum u taraw per eżempju li apparti din l-ewel silta l-ismajna il-komplamentu ma' kolla bil-Malti jekk mhumiex strumentali. Ħalli ngħaddu mela għattini silta il-ġdida. Minant id-djun, din isma għal-min twilet, għal-min miet.
Harsul fuq lejn is-smawi.
għal minn twilet, għal minn mid, minn antibdjunu, ċertament li dinja waħda minn dawk is-siltiet li fil-ġimgħati, mhux fix-xhur li ġejjin. Għasad nistema' ftit mhux ħażin, anke l-video tagħha huwa partikolari immezz. Dan tistgħu taraw jekk m'intomx qegħdin taraw din il-poddata mill-ewwel permezz tal-YouTube jew permezz ta' tonysan.com, propju permezz ta' tonysan.com fejn anke hemmhekk hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi. Ngħidilkom dwar dan wara nisimgħu din is-silta li ġej issa li hija kollaborazzjoni bejn Anthony Saliba u Ferry Totman. Din jisimha Tieni. Jemmek mela minant Anthony Saliba u Ferry Totman u għattilkom għabila illi emmot mill-aktar faċli kif tamlu kuntat miegħi permezz ta' tonysan.com, però sibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, jew anke l-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ il-verżjoni video tagħha. Hemmhekk tistgħu anke tagħmlu subscribe u jekk anke tagħżlu dik il-qampjena naturalment tkunu tistgħu tiġu anke notifikati kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' mużika mod ieħor. Is-silta nejmiss hija minant il-kapitlu 13 hija l-kollaborazzjoni tagħhom mal-kantanta Janis Manjon. Hija wkoll xi ħaġa li torbot ma' Ramiro Mallia, figura li dawk li segwux qed jiġru f'Malta jafu li huwa marbut ma' kawża partikolari, imma isimgħu hawnhekk is-silta tagħhom li jisimha Stenna li mhux tistenna.
Tistennax ġo din id-dinja din nikkumbattu kontra l-ħajja li da waħda kontra l-ħin ħobni kif jien u ftakarni ejnu l-proxmu kif kont jien ftakru flanġi ta' Putinu Ramiro tibqa' f'qalbna tul iż-żmien.
Eżempju ċarta kif l-anġli vera jeżistu. L-ikbar battalji mibgħu tal-ixempju tal-la n-nifsu. Ta' tliet snin kellek l-ikbar gwerra ta' ħajtek. U xorta kont eżempju għat-tfal li bħalek ġarra u slalep u fit. Il-kbir Alla ekrit għaliex bat lil dana l-anġlu jqassam l-imħabba fit-triq. Kellek l-ewwel ħaġa tgħix biex tferraħ in-nies qalb ta' deb ċajtir. Bniedem altru wizde jempatiħor fuq il-ħsieb u minta l-ewwel nies biex jgħin. Id-diskrivew dusija meta ħarsu f'dawk lajnejn. Jien saħed moħ minn fuq ħoxbejk jgħin tkun minn fuq koptejk u jerġa' jigwi dak lura fit-triq intli minn nas korrejt. Kien mela nistrejali illi ħaddan il-paċi. Ħabrek kif kull ma jagħmel bir-rigali b'ħaslat il-maġi għaliex Putinu kers kienet għall-qalbu wisq. Iftaħ dawk il-ġwiena inti stilla strih fi slim.
Stenna li mhux tistenna xogħol din id-dinja din. Nikkumbattu kontra l-ħajja ġi daw waħda kontra l-ħin. Ħobni kif jien u ftakarni ejnu l-proxmu kif kont jien. ħaġi ta' bottinu Ramiro tibqa f'qalna tuli zmin
Ramiro, kenta salvazzjoni kbira li jasab biex jgħan moqqa salvazzi ta' drogi
Kent l-eroj tagħna, kon? Kon l-eroj tagħna
L-enerġija ta' madwara kienet saħħet ta' wist Ġorġa nis li mit-martri nibqaw inħobbuk Sal-axħar nifs Qatt ma fim tal-fejn dejjem issejjaħ l-aħjar nis Pal-fjamma fuq xema t-nemnem t-sielet kontra r-riħ Fejn hemm l-imħabba hemm l-uġieħ Min ajri ta' ma m'hemmx mistrieħ Jekk tinqala biċ-ċankwiet ma kienet xejna liħ Għax dejjem kien tevotu jemm infalla li jgħix fih Isolvi l-problemi tiegħu u tan-nies Dik li jarak qed titbissa m'għalih kienet kbira wisq Dejjem ixerret il-paċi ma' kull ħaġa li mister aħħa difjorix Ixi jixxeblek u tiftaħ ma' kull pass li tiħud nifs Strix fil-paċi jinti anġlu f'qalb il-nis
Stenna li mux tistenna ġordin id-dinja din Nikkombattu kontra l-ħajja Ġrida wahda kontra l-ħin Hobni kif jienu f'takarni Ejnu l-proċnu kif kont jien F'takru f'lanġi ta' bottinu Ramiro tibqa f'qalna tuli
Stenna li mux tistenna mek mela minant il-kapitlu 13 fl-imkien ma' Janis Manjon. U għonek tajep li anka najdu aktar mux biz dwar Ramiro Manlija u din is-silta imma u kol mod partikolari bar-rabta li għanna ma' M3P il-Malta Music Memory Project minant il-Malta Media Memory Preservation fu m3p.com.mt għax fil-verita emmek u għafejn inżommu il-dettalji ta' dak li għaddej u għal-kem semmilkom tonisan.com u għapermetz ta' l-M3P. Il-nafu verament x'qed jiġri tal-anqas meta jgħaddi żmien u forsi l-memorja ma tkunx għadha s-servina daqshekk hekk awtomatikament. L-ħarsel tal-lum hija r-ritorn bil-bir kważi nistgħu ngħidu ta' Debbie Sherry din jisimha jiem il-ġdid.
Ġdid sibt ruħi terra fil-widien għaxan kon sibt il-paċi u din li intbaħt kem intlift fiċ-parijiet sa kem għal-għal ħaduni maħom il-mewġiet dawk il-mewġiet ġo bahar ikħal nir mediterra Sibt ruħi nofru f'mewġoli u bajda Sa kem fil-qrib il-maħdi klart Lillin mill-imħabbit li taru mal-irjieħ Firħab ħall-irjieħ Sa kem fit-tisht u terraħ Fil-fond tal-ħsib u tal-qalb Emmint f'min jien Minar bżon taħat Għax arraftu fija sibti li jien Jien mil-ġin Inħajja vjaċ b'kuraċ fitluħun zuħ Jew bħal twelid ġdid tal-artu fjur Merat modijiet li waslok fil-qrib Lejn triq sirni ta' xemx il-ħajja mil-ġdid ħajja mil-ġdid Sa kem fit-tixtu terra fil-fond tal-ħsib u tal-qalb Emmint f'min jien min arzon taħat Sharaftu fija sibti li jien Sa kem emmintu irbaħ fil widin awn jinftal vjaċ li donnu ma fiħx tmim awn jien mil-ġdid.
U bil-voċi ta' Debbie Sherry u jien mil-ġdid għana ġena f'tmim ta' poddatora f'sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Jena ma' fatalli xejn li fifakarkom bħal-dajem li d-dettali u l-kuntat u ma' permezz ta' tonysant.com sa' minn ġon ta' u darbohra u d-ħsib ta' kom infuskom u minn qalbi nawgurakom s-saħħa.